skaista daba, bet ļoti skarbi apstākļi. Kad debesis ir skaidras, tad ir neizturami karsti. Savukārt, kad ir apmācies, mēdz stipri puteņot. Tā pasaules augstāko virsotni Everestu, jeb kā to dēvē tibetieši Džomolungumu, raksturo polārpētnieks Juris Alberts Ulmanis. Pērnā gada pavasarī Himalajos piedzīvoto un novēroto ceļotājs ir iemūžinājis fotogrāfijās, no kurām vairāk nekā 30 ir apskatāmas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Ulmanis atzīmē, ka bildēs apvienojas ne tikai dabas skati un grūtie apstākļi, bet arī paties prieks.
Es ļoti iemīlējos šerpa cilvēkos, tā tautība saucās šerpa, un tie ir ļoti sirsnīgi, ļoti strādīgi, ļoti izpalīdzīgi cilvēki, un es arī viņus daudz bildēju, un kā arī to pašu kāpienu, es bildēju, cik es varēju, tas bija mazliet grūtāk, tāpēc, ka fotoaparāts sver diezgan daudz, ka kāp izlieks vismaz tā, un īstenībā to fotografēšanu mēs daram tikai, kad mēs apstājamies un atpūšamies pārējo laiku, mēs kāpam.
Līdzīgi kā ikdienā, arī kalnos cilvēku pārņem dažādas emocijas. Kāpiens vairāk nekā 8800 metru augstumā virs jūras līmeņa nebūt nav romantisks un patīkams. Atzīstas Ulmanis piebilstot, ka tik lielā augstumā skābekļa trūkuma un zemā spiediena dēļ alpinists cieš no stiprām galvas sāpēm. Taču par spīti tam augstie kalni polārpētnieku pievilina.
Cilvēkam vajag pamocīties, gan fiziski, gan emocionāli, gan garīgi, jo tad viņš sāk just, ka viņš dzīvo. Viņš jūt visumu, viņš jūt Dievu klātbūtni, viņš jūt, ka viņš ir kaut kas no tās lielās radības, ko mēs saucam pa pasauli, pa visumu. Ja visu laiku mēs būtu priecīgi, laimīgi, tra-la-la-la-la-la, tas būtu diezgan garlaicīgi.
Lai izstāde nebūtu garlaicīga, Ulmanis tajā demonstrē ne tikai fotogrāfijas, bet arī daļu no sava ekipējuma, piemēram, mugursomu, cepuri ar Latvijas karogu, zābaku, krūzi un karoti. Var aplūkot arī dažādu krāsu karodziņu virteni, ko dēvējot par lūkšanu karodziņiem, un kāpšanas jostu, kas katram alpinistam piestiprinās pie vidukļa. Ulmanis stāsta, ka pirms Everesta viņš bija iekarojis katra kontinenta augstāko virsotni. Savukārt pēdējos 20 gadus viņš ar šo aizraušanos vairs nebija nodarbojies, pateikdam sev, ka to vairs nekad nedarīs. Taču pielika nevis traknu punktu, bet gan komatu, un pērna nolēma atkal emocijas piedzīvot, pirmo reizi kāpjot pasaules augstākajā virsotnē. Taču polārpētniekam sapni piepildīt neizdevās. Uzkāpjot vairāk nekā 7000 metru augstumā virs jūras līmeņa, grupas vadība norādīja, ka ceļotājs no Latvijas virzās pārāk lēni, tāpēc turpināt bīstamo ceļu uz kalna smaili Ulmanim bija liegts.
Es uzskatu, ka es nebiju tik lēns, ka es nebūtu varējis mēģināt, bet viens tāds nerakstīts likums, ka tu nepretojies vadībai, ko vadība saka, tas ir jādara. Nu, es būtu gribējis, ka es būtu pats izlēms. Ok, es nevaru, bet nu, ka viņš saka, nē, tas man tā kā...
Kā ir tagad atskatoties uz paveikto darbu, ar kādām emocijām jūs atceraties to?
Es visu laiku par to domāju. Kā būtu bijis. Tad es skatos tām bildēm, pagaidu, tu tur biji? Tas tā kā kaut kāds sapnis bijis, ka tas nenotika manā dzīvē, bet tas tikai bija pirms dažiem mēnešiem. Es smaida priek skatos šīm bildēm.
Iedvesmojoties no saviem alpīnisma skolotājiem un Latvijā pazīstamiem profesionāļiem Imanta Zaula un Teodora Ķirša, Ulmanis paralēli kalnā kāpšanai un fotografēšanai piedzīvoto izklāstīs savās dienas grāmatās, kas ir aplūkojumas izstādē. Apkopojot pierakstus, polārpētnieks sarakstīs grāmatu, kas publicēta ar tādu pašu nosaukumu kā izstādi – Ceļš uz Everestu, kas turpinās. Iespiete darbā ir publicētas ne tikai pētnieka domas un spilgtie brīži no katras ekspedīcijas dienas, bet arī izstādē apskatāmās fotogrāfijas.
Ceļš uz Everestu, kas turpinās, tas ir tāds mūžīgam centienam iet uz kaut ko, virzīties kaut ko uz priekšu. Tad katram jāsasniedz savus Everestu, visu sasniedz tādu kaut kādu mēģi, kaut kādu virsotni, un tas mums visiem turpinās dzīves gaitā.
Tā ka Everests nav tikai pats Everests?
Tieši tā, tur ir ļoti dziļa nozīme tajā mans grāmatas nosaukumā.
Atšķirībā no citiem grupas dalībniekiem, kuri brīvajā laikā klausījās mūziku, Ulmanis esot vēlējies izbaudīt dabas skaņas. Taču viena dziesma ar augstiem kalniem gan saistās, un tā ir 60. Gadu britu rokmūzikas grupas The Beatles dziesma Here Comes the Sun, kas Ulmanim atsaucot atmiņā veiksmīgo kāpienu Eiropas augstākajā virsotnē Elbrusā. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right. Lai gan pēc neveiksmīga kāpiena Everesta smailē polārpēdnieks bija tik stipri sarūktināts un vīlies, ka daļa no sava personīgā ekipējuma atdeva šerpām, tagad Ulmanis atzīmē, ka ar apņēmības pilns vēlreiz kāpt spicajā Džomolungmas virsotnē. Viktors Demidovs, Latvijas radio.